რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. გახეთში ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოებში ავიაცია დილიდან ჩაერთო. ადგილზე მუშაობს ერთი ქართული კერძო ვერტმფრენიშნაკა საქმეთა სამინისტროს, ერთი და ორი ირანული ვერტმფრენი. სოფელ ართანას ტყეში მნიშვნელოვნად იზრდება ოპერაციაში მონაწილე ცოცხალი ძალად. ადგილზე მყოფ მეხანძრებს, მაშველებსა და რეინჯერებს დღეიდან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400 თანამშრომელი დაემატა. ასევე მოხდა სპეცდანიშნულების რაზმის 50 თანამშრომლის ადგილზე გადაყვანა. ადგილზე მეხანძრე მაშველ ლების გადაყვანა ვერტმფრენის ხდება. გახდის გუბერნატორის ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, ვითარება ადგილზე კვლავ რთულია. ის ასევე აცხადებს, რომ შესაძლებელია დღეს ხანძრის ლოკალიზება ვერ მოხერხდეს საფრთხის მაღალი დონის გამო. საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით მეხანძრე მაშველები გუშინ გვიან ღამით ხანძრის ადგილიდან გამოიყვანეს. რთული რელიეფის გამო სოფელ ართანას ტყეში ღამით ცეცხლდამძლობლის ოპერაცია სწორედ ამის გამო შეჩერდა. შეუძლებელია ხანძრის კერებამდე ტექნიკის მობილიზება. შესაბამისად ვერ ხერხდება გზის გაჭრაც. მაშველებმა ხანძრის კერების გავრცელების პრევენციისათვის მანამდე დღეში ურმოები ამოთხარეს. წინასწარი ინფორმაციით ამ დროისთვის 70 ჰექტარია დამწვარი. დღის ბოლოს შინაგან საქმეთა მინისტრი კახეთში ჩავიდა და საგანგებო შტაბის თათბირი ჩაატარა. გამოიწვია ხანძრელი გამოძიება დაადგენს, თუმცა ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ ცეცხლი დღეში ჩამოვარდნილი მეხისგან გაჩნდა. დღის ბოლოს მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება მოახერხეს ყვარლის რაიონში, სოფელ შილდაში. აქ 1 ჰექტარი დღის მასივი და ბუჩქნარი დაიწვა. ხანძარია ხულოში მთეცხლი მთა შავნაბადაზე ნაცვის ხეებს უკიდია მიუდგომელი ტერიტორიის გამო. ტექნიკის მისვლა ცეცხლის კერებთან შეუძლებელია. გართულებულია უშუალოდ ცეცხლის კერებთან ახლოს მყოფ მაშველებთან სატელეფონო კავშირით. ადგილზე იმყოფებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი ცნობით ცეცხლი დაახლოებით 3000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზეა გავრცელებული. მათი თქმით, ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არის შესაბამისად ჯერჯერობით არ განიხილება ოპერაციაში ავიაციის ჩართვის საჭიროება. დილითადრე განაახლეს მეხანძრე მაშველებმა მუშაობა თუშეთშიც, სოფელ ხახბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცეცხლმა დაახლოებით 20 ჰექტარამდე ტიტოვანი დღე უკვე გაანადგურა. სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ დღეს ვითარების გაკონტროლებას უკვე შეძლებენ. თელავში განლაგებულ საგანგებო შტაბში ხანძართა ბრძოლის დეტალები მოგვიანებით დაზუსტება. ხანძარს თუშეთში მეხანძრებთან და მაშველებთან ერთად ებრძვიან მოხალისეებიც. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ზემო არცევის სიახლოვეს ხანძარი ტყის მასივს გაუჩნდა. აღნიშნული ტერიტორია გურის მუნიციპალიტეტის კერძოდკის სოფლებს ფლავის მასა და ქვეშს ესაზღვრება. ცხინვალიდან არცევის მიმართულებით გასული სახანძრო მანქანები თეცხლის ლოკალიზებას მთელი ღამე ცდილობდნენ, თუმცა ხანძარმა ფოთლოვანი ტყისა და ბუჩქნარის საკმაოდ დიდი ტერიტორია მოიცვა. ლოს-ანჯელესში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. 1000-ზე მეტი მეხანძრე ქალაქის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ამდრომდე ცდილობს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები, ევაკუირებულია ასობით ადამიანი. ამდრომდე არსებობდა ცნობა დაშავებულების შესახებ. ხანძრის ჩახრობას მაღალი ტემპერატურა და ძლიერი ქარი ხელს უშლის. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბის უფროს და კომიტეტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დანფორდი და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ჯონგენ დუ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ფხენიანის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე. ამ შესახებ იტყობინება სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი. სატელეფონო საუბრისას ჯონგენ დუ განაცხადა, რომ აუცილებელია ეფექტიანი სამხედრო პასუხი გაეცეს კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას. დანფორდმა პირობა დადო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აუცილებელ დახმარებას აღმოუჩენს სეულს. ჯონგენ დუ მოლაპარაკებები გამართა სამხრეთ კორეაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების მეთაურთან. ისინი შეთანხმდნენ ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ზომების მიიღონ უახლოეს მომავალში. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების პროგრამით დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ფსიქოლოგი თამარი საკაძე. მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ ბავშვი სასკოლო სეზონისთვის, იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილად დაუბრუნდეს ის სასწავლო პროცესს, თუ პირველად მიდის სკოლაში, შესაბამისად როგორი შთაბეჭდილებები უნდა ქონდეს მას სკოლასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის ასევე სასიამოვნო იყოს ახალი სასწავლო წელი. ვისაუბრებთ 11:10 წუთიდან ჩვენი გადაცემის სტუმართან პირდაპირ ეთერში და გეტყვით, რომ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327. ამ ნომრის საშუალებით გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ და კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს ან გამოგვეხმაუროთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე მუსიკას დავტოვებ ახლა ეთერში და 11:10 წუთიდან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად სასაუბროთ დაუბრუნდები, დაგველოდეთ.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Take a night. დაწყებდი აქ ჩა.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დავბრუნდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დილის საუბრებს უსმენთ თბილისის დროით 10 საათი და 10 წუთია. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ფსიქოლოგი თამარი საკაძე იქნება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების დღევანდელი სტუმარი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეუკვნათ გარემო მოსწავლეებს, რომ უფრო კეთილ განწყობილებით დაუბრუნდნენ სკოლას, ან თუ პირველ კლასში მიდიან, შესაბამისად რა წარმოდგენა უნდა ჰქონდეთ მათ სკოლასთან მიმართებით, რომ სასწავლო პროცესი მათთვის სასიამოვნო პროცესად იქცეს. მიესალმებით ჩვენ სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის.
მე მსმენელებს შევახსენებ კიდევ ერთხელ 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ან სურვილის შემთხვევაში კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. 15 სექტემბერი არის საჯარო სკოლებში სწავლის დაწყების თარიღი, სხვადასხვა დროს იწყებენ კერძო სკოლები, მაგრამ 15 სექტემბერი ახლოვდება და შესაბამისად დაიწყება, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ რუტინული, მაგრამ მეორეს მხრივ ალბათ სასიამოვნოც მეგობრებთან ურთიერთობის შესაძლებლობის თვალსაზრისით სასკოლო პროცესი. მოდით, ასე ვთქვათ, როგორ დაიწყოთ იქიდან საუბრით, აი თუ პირველად მიდის ბავშვი სკოლაში, მოდით ამ თემაზე დაიწყოთ ჯერ საუბარი. როგორი წარმოდგენით შეიძლება მივიდეს ბავშვი სკოლაში, ანუ მშობელს რა პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა შეუქმნას წარმოდგენა სკოლაზე მოსწავლეს?
დიახ, უმეტესწილად სკოლაში მისვლა მაინც შინაგან მოტივაციას უკავშირდება, ხოლმე ბავშვები ძალიან მონდომებულები არიან, ისინი ნახევრად აცნობიერებენ, რომ მათ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება, თუმცა 6 წლის ბავშვი ჯერ კიდევ ბავშვია და მისთვის წამყვანი ქცევა არის თამაშით სწავლა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლა დადებითი განმამტკიცებელი გახდეს მისთვის, ანუ სკოლა არ იყოს წარმოდგენილი როგორც რაღაც სადამშველო ობიექტი, რომ აი თუ მაგალითად რაღაცას დააშავებ, ეს სკოლაში უარყოფითად დაგიბრუნდება. არის რამდენიმე რეკომენდაცია, რომ პირველ კლასში მისვლამდე მნიშვნელოვანია ბავშვი წავიყვანოთ სკოლაში და გაეცნოს გარემოს, დაათვალიეროს თავისი საკლასო ოთახი, ის ოთახები, სადაც ექნება დამატებითი მეცადინეობები, საპირფარეშო ბუფეტი თუ ასე შემდეგ, და რაღაცნაირად წარმოიდგინოს და ზეპირათაც თქვა, თუ აი ამადა ამ ოთახში და ამადა ამ კუთხეში რას გააკეთებ და როცა ის მოვა სკოლაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სასკოლო მომზადება სხვადასხვა ნივთების შეძენის პროცესში იყოს ერთობლივი მშობელთან ერთად, ბავშვი ჩართული იყოს ამ საგნების არჩევაში და აქაც წარმოიდგინოს და წარმოსახოთ ჩართოს, რომ აი ამ ნივთით, ვთქვათ, როგორ და ამ პასტით როგორ დაწერს, ამ ნივთებით როგორ იმეცადინებს მათემატიკას თუ ასე შემდეგ, ანუ დაუკავშიროს წარმოსახვაში ეს ყველაფერი და ასევე დადებით ემოციებსაც ქონდეს ადგილი. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ თვითონ პირველი დღე სკოლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც წეღან აღნიშნე, დადებითი განმამტკიცებელი უნდა იყოს სკოლა ბავშვისთვის, რომ აი რომ გაიზარდა და მიაღწია რაღაც გარკვეულ შედეგებს, შენ ასე ვთქვათ ბჭყელებში დაიმსახურა, რომ მოხვდი სკოლაში და რა კარგია აქ ყოფნა. ანუ პირველ დღეს ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია უნდა მიიღოს ბავშვმა, წარმოუდგენელი და დაუშვებელია მასწავლებლებმა მისალმების პროცესში გააკეთონ ესეთი განცხადება დაბები, რომ აი ანუ ორიენტირებულები იყვნენ დასჯაზე, რომ აი თუ ესე არ მოიქცევ თქვენ ეს გელით, ეს ცუდი შედეგები და ნუ რა ვიცი, ხა იმედია, რომ ეს ნაკლებად ხდება დღევანდელ დღეს. ყოველ შემთხვევაში პირველი დღე ძალიან დადებითად
არის, ხომ პირველი დღე როცა ტირიან ბავშვები მაგალითად სკოლაში, ხო?
კი, ესაც ნორმალურია, ანუ მშობელი და მასწავლებელი ამას ამ დროს უნდა მშობელმა და მასწავლებელმა ხარდაჭერა გამოთქვან ბავშვის მიმართ, იმიტომ ტირიან, რომ მათ ემოციური ხარდაჭერა რა ჭირდებათ. ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელია დასჯა. შესაძლებელია, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი მშობელმა გაატაროს ბავშვთან ერთად საკლასო ოთახში და თანდათანობით, ასე ვთქვათ, თანდათანობით გაუკეთოს მხარდაჭერა, რომ ბავშვი დამოუკიდებლად გახდეს ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ასევე მისაღებია, რომ ვთქვათ, პირველ დღეებში ბავშვს ჰქონდეს თუ ის ემოციურად განიცდის ამ ყველაფერს, თავისი საყვარელი იგივე თუ უნდა ცათამაშო ან ნივთი წაიღო სკოლაში და კონდეს ის და ვიყოს მასთან ერთად რომ მარტო
არის და არ კონდეს რომ აი მაშინ ყველა მოიტანს და ეს სკოლა რაღაცა გარი არის და
მაშინ ყველა მოიტანს კი მაგრამ ყოველ მომენტში შეიძლება რაღაც დადებითის მოძებნა მაგალითად ერთ-ერთი კარგი აქტივობა არსებობს რომელიც შეიძლება რომ ყველა მასწავლებელმა გამოიყენოს ეს პირველ კლასში ეს არის საყვარელი ნივთების პრეზენტაცია სახლიდან მოტანილი ნივთების ერთ-ერთი სასკოლო აქტივობა რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტზეც გაიყვანდა ბავშვებს ანუ ეს არის ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისთვის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხის გაცემისთვის და ასე შემდეგ საკუთარი შთაბეჭდილების გაზიარებისთვის ანუ სინამდვილეში ზეპირმეტყველებას ავითარებს მსჯელობა საკუთარი ნივთის შესახებ ამიტომ შეიძლება რომ ყველა მოიტანოს მაგრამ აი ზუსტად ამ თითქოს და არაფორმალური აქტივობით მასწავლებელმა სწორი მიგნებით კარგი აკადემიური უნარების განვითარებას შეუწყოს ხელი იმიტომ რომ პირველი კლასის პირველი ორი კვირა უნდა იყოს რაღაც გარდამავალი ეტაპი როგორ შევაჩვიოთ ბავშვები ოჯახიდან სკოლას და რეჟიმს და ეს უნდა ვაგზნობინოთ ბავშვებს რომ ის მხარეს ვართ რომ ეს მათთვის ჩვეული ჩვეულ გარემოსთან მიახლოებული გარემოა და ახალი სტიმულები ახალი ასე ვთქვათ გამოწვევები თითო როლა დავამატოთ ყოველდღურად რომ არ გადაიტვირთოს ბავშვი მნიშვნელოვანია დადებითი წახალისება რაც არ უნდა პირველ დღეებში ბავშვმა დაუშვას გარკვეული პროვესინი რა პრობლემები გამოავლინოს სხვადასხვა ამოცანების გადაჭრის დროს მცირედი მცდელობა წავსვლოთ უნდა წავახალისოთ და გამოვთქვათ იმედი რომ ეს გააუმჯობესებს შედეგს და ასე შემდეგ
ზოგადად ასევე არის ხოლმე ხო აი მშობელთან მემართებითაც რომ რამ ზოგ ბავშვს მაგალითად სჭირდება რომ მისი ახლოვეს იყოს მშობელი თუნდაც კლასში დაესწრო საგაკვეთილო პროცესს და ზოგჯერ ხანგრძლივდება ხოლმე მაგალითად ერთი კვირა შეიძლება დასჭირდეს და ორი კვირაც და ამაზეც არის ხოლმე რომ შემიმჩნევი ახლა შეიძლება არ ვიცი სტატისტიკურად ხშირია თუ არა ასეთი ის მაგრამ მეუბნებიან რომ აი შენ რო დედიკოს დაიტოვებ მე სხვა ბავშვზე წინება და მოდი შენ გაუშვი და ასე შემდეგ ანუ აი აქ უკეთესი ასე ვთქვათ მიდგომა როგორია ამ შემთხვევაში რომ ამული არ იყოს არც ამ ბავშვისთვის და ბავშვად არც ხვებისთვის
აი თუ ეს ემოციური პრობლემები ბავშვმა გამტირილი სახით თუ გარიყულობის სახით გამოავლინა ერთი დღე ორი დღე შეიძლება ითქვას რომ ერთგვარი ნორმა არის მაგრამ თუ ეს გახანგრძლივდა დროში გავიდა ერთი კვირა ორი კვირა აქ უკვე ალბათ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის ჩართულობაც იმიტომ რომ ის კონკრეტულ რეკომენდაციებს მიცემდა იმ სასკოლო გარემოში როგორ ჯობია რომ მოვიქცეთ იმიტომ რომ ძნელია ეს საუბარი შეიძლება უფრო რთული იყოს პრობლემა და საჭირო იყოს იგივე განრიგის შემუშავება თავიდან სიარულის დროს შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს რაღაცა სხვა პრობლემა ზოგადად პირველი კლასი და სკოლა არის ის გარემო სადაც მიმალული და მიჩქმალული პრობლემებით შეიძლება იჩენდეს თავს იმიტომ რომ ადრე არ ყოფილა ბავშვი ასეთ სიტუაციაში და ახლა აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში რომ ის პრობლემა რაც აქამდე არ გამოუვლენია გამოჩნდა ამიტომ შეიძლება რომ სხვა დამატებითი ჩართულობაც იყოს საჭირო თუმცა რა თქმა უნდა ეგ მომენტი რომ ბავშვები ერთმანეთს ბაძავენ და მაშინ ყოველას უნდა რომ თავის დედა იყოს კლასში ან შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ყოველას რომ იყოს მაგრამ იცით ბავშვებს თუ ავუხსნით მათთვის გასაგებ ენაზე ისინი იგებენ ხოლმე ანუ ძალიან ხშირად ბავშვებს იმიტომ არესმით ჩვენი ნათქვამი რომ ან ძალიან რთული სიტყვებით ვუხსნით ან უბრალოდ არ ვუხსნით ისე წყვიტავთ რაღაც პრობლემებს და ვიღებთ გადაწყვეტილებას და გონია რომ ისედაც იცის ამიტომ შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული ახსნა და დარწმუნება რომ ბავშვმა გაიგეს ჩვენ რაც ვუთხარით იყოს ამ შემთხვევაში სასარგებლო
და ერთი პრობლემა არის ხოლმე კიდევ აი პირველ კლასს რაც შეეხება აი არ გამოგდის მშობელს აქვს ხოლმე მოლოდინი რომ იმ ასე ვთქვათ ოვალი იქნება თუ სხვადასხვა ფორმები რომელიც რა გამოიყვანოს ბავშვმა და აი ამაზე საათობით მიდის მერე სახში მეცადინეობა დედა თუ არა ბებია ბაბუა ასე შემდეგ არიან ხოლმე ყველანი ჩართულები რომ გააუმჯობესოს რაც შეიძლება მალე დიდურად წეროს ასე ვთქვათ ბავშვმა და ეს სკოლა სახში კიდე დამატებით მეორე სკოლად ექცევა ხოლმე აქ არსებობს რაღაც ზომები რომელიც
მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ძირითადი აკადემიური უნარები რის განვითარებაზეც რუნავს სკოლა განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში არის ეს თვალსაჩინო არის წერა, კითხვა, არითმეტიკა, თხრობა. ეს ოთხი ძირითადი აკადემიური უნარი. წერა სანამ დაიწყებს ბავშვი, ნუ წინარე აკადემიური უნარები უნდა განვითარდეს, მაგრამ იცით, აქ საჭიროა ისევ და ისევ სწორი შეფასება, როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ისე სასურველი იქნება და ფსიქოლოგის მხრიდანაც. ანუ შეფასებაში რას გულისხმობ, იცით, რომ გააჩნია იგივე ხა ნატიფ მოტორულ უნარებზე თუ გავაკეთებთ მაინც და მაინც აქცენტს და მიმართულებით წარმართავთ ჩვენ მსჯელობას, რა პრობლემებს უშვებს ამ პროცესში? ანუ ვიცით, აი ყველა უნარს აქვს თავისი განვითარება, იწყება რაღაც გარკვეული წერტილიდან და შემდეგ ვითარდება და შეიძლება გაჩერდეს ან გარკვეულ ეტაპზე თახელოვნას კიდეც ადამიანი რას გულისხმობთ. ანუ ნატიფ მოტორული უნარები რომ იწყებს განვითარებას, ეს არის ეს ჩანს იქიდან, როდესაც ჯერ კიდევ ახალდაბადებული ბავშვი აქვს ჩაჭიდების რეფლექსი, შემდეგ უკვე იწყებს თვეების მატებასთან ერთად ჯერ მსხვილ საგნებს იჭერს ხელში, მერე წვრილ საგნებს, შემდეგ ერთი წლიდან შემოდის ეგრეთ წოდებული პინცეტისებური მოძრაობა. ანუ ყველა მშობელს შეუნიშნავს ალბათ, რომ როცა ფეხს აიდგავს უკვე ბავშვი, წავა და მაინცდამაინც ყველაზე წვრილ ნემსის ტოლა მას ნივთი იპოვის და გააქანებს პირისაკენ. ანუ ეს ნამდვილში ნიშნავს იმას, რომ ვითარდება მისი ნატიფი მოტორული უნარები, სამი წლიდან იწყებს უკვე აწყობას, ფაზლების, შემდეგ უფრო წვრილ დეტალიანი ლოგო ლეგოების, შემდეგ იწყებს უკვე ხატვას, მისი ნახატები ჯერ არის ესეთი მარტივი, მაგრამ 6 წლის ბავშვი უკვე უნდა ხატავდეს მაგალითად ადამიანს ყველა დეტალის გამოყენებით. აი რაც უფრო ყველა დეტალს იყენებს ბავშვი, ხო, იგივე ვთქვათ სახის დახატვის დროს თვალებს, წამწამებს, წარბებს უკვე, ზოგი ის მით უფრო ერთის ხრივ კარგად აღიქვამს სამყაროს, მითი აღქმა არის კარგად განვითარებული და მეორე ხრივ ნატიფ მოტორული უნარებიც იხვეწება. და შემდეგ უკვე ის არის მზად, ანუ ამას როგორი სასკოლო მზაობა ქვია, რომ უკვე ხელი მოკიდოს კალამს და პატარა ესეთი წვრილი ჯოხები და ხაზები და ოვალები, როგორც თქვენ თქვით, გამოხაზოს სხვადასხვა ბადიან სივრცეებში. ანუ მე ეს ყველაფერი იმიტომ ვისაუბრე, რომ რამდენად აქვს ბავშვს სასკოლო მზაობა განვითარებული. შეიძლება რომ ინდივიდუალური იყოს ამ შემთხვევაში მასწავლებლის მიდგომა.
მოდი აქ ვკითხავთ კიდე, ვიცი რას, აი არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მაგრამ მაინც არის ხოლმე, რომ აი აუცილებლად 6 წელი შეუსრულდა და აი ეხა 6 წელის გახდა და უნდა წავიდეს, დაკარგული იქნება დრო და ასე შემდეგ. ამ მხრივ აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა თვითონ ბავშვის სასკოლო მზაობას? იმიტომ რომ ერთი არის დაუშვათ ასაკობრივი განვითარება, მეორე არის ასაკთან შესაბამისი ფსიქოლოგიური ან დაუშვათ სხვა უნარების განვითარება. უნდა მიაქციოს თუ არა ამას მშობელმა ყურადღება და ხო ამ დროს უნდა დათმოს თუ არა ის, რომ მაგალითად ასაკზე არ იყოს ორიენტირებული.
არა, იცით, სასკოლო მზაობა არ გულისხმობს მხოლოდ
ბოდიშკი სტუმარი კომსმენელი კოსხაზე და არ ვალოდინოთ მასაც, მოდით უპასუხოთ, ნუ ჩავინიშნოთ შეკითხვა და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. შეიძლება საბავშვო ბაღზეც როგვითხრათ? აი 2 წლის იყო შარშან ჩვენი ბავში და არაფრით არ გაჩერდა ბაღში და წელს დაუშველოთ, შეიძლება ჩვენც მოგვეცით რჩევა.
კეთილი, ალბათ ხო, თუ არის შესაძლებელი რომ ზოგად ირჩევათ, ამარ ვეცდებით ხო, თუ
კი ბატონო, მოდით დავასრულოთ სასკოლო მზაობის ნაწილი და ასრულოთ დავუბრუნდეთ.
დიდი მადლობა ზარის
შეკითხვას. ანუ ის თქმა მინდა, რომ სასკოლო მზაობა გულისხმობს არამხოლოდ ფიზიკურ განვითარებას და იგივე ნატიფ მოტორული უნარების განვითარებას, არამედ ემოციურ, სოციალურ განვითარებას, კოგნიტურ განვითარებას. ხშირად ბავშვთა განვითარება არათანაბარია ხოლმე, ამიტომ საჭირო ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება, რომ ძლიერ უნარებს დავაშენოთ ის აქტივები, რაც სუსტ მხარეებსაც გამოასწორებთ. აი მაგალითად შეიძლება რომ წერის კუთხით კონდეს ბავშვს გარკვეული სირთულე, მაგრამ ეს სირთულე შეიძლება იმის გამო იყოს, რომ არ გავარჯიშეს, იცით, თავს როდეს გავარჯიშებადი უნარია და კარგად დაგეგმილ გარემოში შეიძლება რომ რამდენიმე მცდელობის შედეგად ბავშვმა გაუმჯობესოს შედეგები.
როგორ უნდა გავავარჯიშოს?
როგორც წესი.
არა, იბიბად როგორ გავავარჯიშოს?
კი, რაც მთავარია, 6 წლის ასაკი ნამდვილად ძალიან კარგი ასაკი კვლევებით დადასტურებული, რომ ბავშვი უნდა წავიდეს სკოლაში, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მიდგომა და დღეს სკოლებში ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე თითქმის ყველა მასწავლებელს საქს რომ ერთი სტანდარტით არ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს და ზუსტად პირველ კლასში ჩანს ხოლმე ეს ძალიან კარგად რომ ვიღაც თუ იწყებს უკვე ასოების გამოწერას, კონკრეტული ბავშვი შეიძლება ჯერ კიდევ წინა აკადემიურ უნარებს ივითარებდეს, ანუ უფრო მეტ დროს ხარჯავდეს ძერწვაზე, ვთქვათ, ხატვაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ კონკრეტული ბავშვი იყენებდეს არა ცალხაზ პირველ კლასელთა განკუთვნილ ბადეს, არამედ თუ მისი პრობლემა უფრო თვალსაჩინო ნუ ვთქვათ, ჩვეულებრივ სახატავერვეულის ფურცელს და ჯერ იქ ივითარებდეს და არ კიდე უფრო სხვა აქტივობები, ვთქვათ, ქვიშაში ძერწ მოხაზავს ამასოებს პლასტელინით გამოძერწავს, ანუ ნატიფი მოტორული უნარები არ ვითარდება მხოლოდ წერის უნარის განვითარებით. ამას აქვს ძალიან ბევრი გადაჯაჭული სხვადასხვა უნარი, რომელიც შეიძლება რომ თამაშის პროცესში შევაპაროთ ბავშვებს, ანუ სწავლა თამაშით და სახალისო აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება არ დაგვავიწყდეს მსმენელის შეკითხვა, შეიძლება რომ იცით რა შეიძლება საქმე, ორი წლის ბავშვი რომ არ ჩერდება ბაგა ბახში და გაეტირება მშობელს, გარკვეულწილად ეს შეიძლება რომ ნორმაც იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ერთგვარი ემოციური მიჯაჭულობის საკითხი. მიჯაჭულობა ამ შემთხვევაში არ გავიგოთ როგორც უარყოფითი პირიქით. აქ იგულისხმება დადებითი მოვლენა, როდესაც ბავშვი გამოარჩევს მისთვის საყვარელ ადამიანს, მშობელს, რომელიც ზრუნავს მასზე და ემოციურად არის დამოკიდებული და მიჯაჭული, ანუ სიყვარული აქვს ასე ვთქვათ და მოელის მისგანაც იგივეს, ანუ ეს ორმხრივი პროცესია. ამიტომ ორი წლის ბავშვისთვის ნორმაა რომ ას უნდოდეს მშობლებთან ყოფნა, მისთვის რთული იყოს უცხო გარემოში დარჩენა, თუმცა აქ უკვე უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ თვითონ საბავშვო ბაღში როგორი გარემო აქვს მას, ასევე მნიშვნელოვანია საათების რაოდენობა, 9-დან 6-მდე შეიძლება რომ მართლაც გაუჭirdეს ბავშვს მარტო დარჩენა და არც იყოს შეიძლება ამ ეტაპზე მისაღებიც, იმიტომ რომ ოჯახური გარემოც ძალიან დადებით გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე და ემოციურ განვითარებაზე. ბახში მიჩვევისთვის პირველი რეკომენდაცია არის რომ თანდათანობით გავზარდოთ საათობრივად აუცილებლად, შეიძლება თავიდან ეს იყოს მხოლოდ 2 საათი ყოფნა, შემდეგ 3 საათი. როდესაც ბავშვი მივა პირველი რასაც გააკეთებს იყოს ის რაც მას უნდა რომ იქ აკეთოს. მისთვის საყვარელი აქტივობა ბა ქვიშაში უნდა მიუშვათ, პირველი ქვიშაში თამაშოს, ვთქვათ, რაღაცის თამაში უნდა, ან რაღაც გარკვეული ნივთის აღება ის გააკეთოს, ანუ რომ ესას დადებითად განუმტკიცდეს და ყოველთვის ახსოვდეს რომ ის პირველი როდესაც მივა გააკეთებს იქ იმას რაც მისთვის საყვარელი და საინტერესოა. ეს და რა თქმა უნდა ესაც ძალიან ინდივიდუალურია. ხა უფრო მეტი პრობლემა არის ხოლმე როდესაც ვთქვათ 4 წლის 5 წლის ას უჭირს გაჩერება. 2 წლის ბავშვისთვის აი კონკრეტულად მოტყოდი ამ შობელს რომ არ ინერვიულონ ამის გამო, ნამდვილად მის შვილს არანაირი პრობლემა არ აქვს. ადრე იყო შეიძლება ეს მისთვის იყოფნა ინდივიდუალურია ყოველი შემთხვევა და მშობელი ერთის მხრივ ინტუიციასაც უნდა ენდოს და მეორეს მხრივ ყოველთვის ისე მოექცეს რომ ბავშვის ემოციებს არ ავნოს და ტრანვირება არ მოახდინოს.
ხშირად არის ხოლმე იგივე ის, რომ აი დილით ტირის და მერე არაუშავს, მე რომ მოვდივარ, თურმე კარგად იქცევა. უნდა მივაქციო თამასაც ყურადღება რახან ბავშვს შევეხეთ მაინც.
ხო, იცით, ხშირად არის ხოლმე, რომ აი დილით განშორება უჭირთ და მაგ დროს ტირიან და მე უცებ გადაიტანე.
აი ბაღსა ბრალებია, ხო, აი ბაღის ბრალია, ბრატო ტირის, ხო, ბაღის ბრალია, რადგან იქ მისვლის დროს ტირის.
ხო, ასეც ინდივიდუალურია, ანუ შევისწავლოთ რატომ ტირის, რა იყო მიზეზი, იცით, აი თუ გვინდა რომ ბავშვი უმტკივნეულოდ შევაჩვიოთ ბაღს და მიგვაჩნია რომ ეს არის პრობლემა და ამის გამოსწორება გვინდა, მაშინ ამაზე უფრო დამატებით უნდა ვიმუშაოთ. ვთქვათ, იგივე არსებობს ხოლმე რაღაც ერთგვარი სიუჟეტური ბარათები, აი წინა დღეს ბავშვთან ერთად იგივე წარმოსახვით და დადებითი ემოციების ჩართვით ააწყობ სიუჟეტურ სურათს, რომ აი ნახე დილით შენ ვთქვათ გაიხეხა უკბილებს და დაიბან პირს, შემდეგ აი ჩაიცმევ ამას, წავიღებ ამ სათამაშოს და ამას მარტო კი არ ვუყვებით ზეპირად, არამედ გარკვეულ სიუჟეტური სურათებს, ანუ თვალსაჩინოთ რომ დაინახოს, ავუწყობთ და ბავშვს ვამზადებთ დადებითად, რომ აი რა კარგია რომ ხოლმე დღე გაცნობა და რაც ჩვენ ახლა აქ სიუჟეტურ სურათს ვნახავთ, ჩვენ ამას უკვე გავაკეთებთ
ცოცხლად.
რა თქმა უნდა, აქ მასშტაბლებების და აღმზრდელების ჩართულობა და დადებითი დამოკიდებულებაც მნიშვნელოვანია, რომ ესე დახვნან ღიმილით, უთხრან რომ მიხარია რომ მოხვედი. ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია ფიზიკური ჩახუტებაც, იცით, აი ეს დასულ ასაკში ეს პირიქით გამორიცხულია, მაგრამ ადრეულ სასკოლო ასაკში განსხვავებით 2-3 წლიდან არის ნებადართული რომ კონდეს ბავშვს უფლება რომ ჩაეხ ხუტას აღვსდელს და ეს რაღაც ტაქტილურად შეიქმნას ეს ემოციაც და რა თქმა უნდა უნდა შეუყვარდეს მათ ეს აღვსდელი თანდათანობით და უნდა ისწავლოს ემოციების გადანაწილება მშობლებსა და აღვსდელს შორის ანუ აქაც ორმხრივი კავშირი უნდა ჩამოყალიბდეს იმიტომ არის მიჯაჭვული ბავშვი მშობელზე რომ ორმხრივია ემოცია იქაც იგივეს უნდა ველოდოთ
კეთილი უღრმეს მადლობა თამარს დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რომელსაც ახლა სოფოვასაძე გაგვაცნობს
კახეთში ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოებში ავიაცია დილიდან ჩაერთო ადგილზე მუშაობს ერთი ქართული კერძო ვერტმფრენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი და ორი ირანული ვერტმფრენი სოფელ ართანას ტყეში მნიშვნელოვნად იზრდება ოპერაციაში მონაწილე ცოცხალი ძალაც ადგილზე მყოფ მეხანძრებს მაშველებსა და რეინჯერებს დღეიდან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400 თანამშრომელი დაემატა ასევე მოხდა სპეცდანიშნულების რაზმის 50 თანამშრომლის ადგილზე გადაყვანა ადგილზე მეხანძრე მაშველების გადაყვანა ვერტმფრენით ხდება კახეთის გუბერნატორის ირაკლი კაკიშვილის განცხადებით ვითარება კვლავ რთულია მისი თქმით შესაძლებელია დღეს ხანძრის ლოკალიზება ვერ მოხერხდეს საფრთხის მაღალი დონის გამო საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით მეხანძრე მაშველები გუშინ გვიან ღამით ხანძრის ადგილიდან გამოიყვანეს ხანძარია ხულოშით ცეცხლი მთა შავნაბადაზე ნაძვის ხეებს უკიდია მიუდგომელი ტერიტორიის გამო ტექნიკის მისვლა ცეცხლის კერებთან შეუძლებელია გართულებულია უშუალოდ ცეცხლის კერებთან ახლოს მყოფ მაშველებთან კავშირიც ადგილზე იმყოფებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათი ცნობით ცეცხლი დაახლოებით 3000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზეა გავრცელებული დილითადრე განახლეს მეხანძრე მაშველებმა მუშაობა თუშეთში სოფელ ხახბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლმა დაახლოებით 20000 ჰექტარამდე წიწვოვანი ტყე გაანადგურა სპეციალისტები იმედოვნებენ რომ დღეს ვითარების გაკონტროლების უკვე შეძლებენ თელავში განლაგებულ საგანგებო შტაბში ხანძართა ბრძოლის დეტალები მოგვიანებით დაზუსტება ხანძარს თუშეთში მეხანძრებთან და მაშველებთან ერთად ებრძვიან მოხალისეებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ზემო არცების სიახლოვეს ხანძარი ტყის მასივს გაუჩნდა აღნიშნული ტერიტორია გურის მუნიციპალიტეტის კერძო ტყის სოფლებს ფლავის მასა და ქვეშს ესაზღვრება ცხინვალიდან არცების მიმართულებით გასული სახანძრო მანქანები ცეცხლის ლოკალიზებას ცდილობდნენ მთელი ღამე თუმცა ხანძარმა ფოთლოვანი ტყის და ბუჩქნარის საკმაოდ დიდი ტერიტორია მოიცვა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ლოს-ანჯელესში 1000-ზე მეტი მეხანძრე ქალაქის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ამდრომდე ცდილობს ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები ევაკუირებულია ასობით ადამიანი ამდრომდე ავრცელდება ცნობა დაშავებულების შესახებ ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა და ძლიერი ქარი უშლის ხალხს
ახალი ამბების გამოშვება სოფოვასაძემ გაგვაცნო თბილისის დროით 10:12 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დილის საუბრები ახლა ეთერში ნინო ხარაძე უძღვები გადაცემას და გადაცემაში სტუმრად ყავს ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე რომელთან ერთადაც ჩვენ ვსაუბრობთ სასკოლო მზაობის საკითხებზე იმაზე თუ როგორ გახდეს სასიამოვნო ასე ვთქვათ პროცესი სკოლაში სიარული 2988327-ა რადიო თავისუფლების სოფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი ამ ნომერზე გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები სანამ უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად განვახლებდეთ საუბარს მანამდე ეთერში მუსიკა უნდა დაგიტოვოთ და რამდენიმე წუთში უკვე ისევ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში
When you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide, all you need is a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride? Savannah, Varanasi, Bermuda, Barbuda, or Yehuda, Tallahassee, Khartoum, Rangoon, Cancun, Saskatoon.
everywhere. Cairo, Shiloh, Moscow, Chichen Itza, Krakatoa, Shenandoah, Mauna Loa, Tara, Pisa, Hamburg, Frankfurt, Beantown, Monte Cristo, Cayenne, Salt Lake, Cocoa Beach, San Francisco, Saigon, Amman, Dijon, Yokohama, Tijuana, Grand Bahama. Don't forget to call your mama.
Let's go everywhere.
Chambertin, Canton, Avalon, Casablanca, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Hong Kong, Guangdong, Haiphong, Tonga, Salamanga, Rarotonga, Cucamonga, Singalonga. Santiago, Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Cuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, and you're pretty.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
Lots of fun out there, man. We got to have our share, man. Get out of your chair, man. Let's go everywhere.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти артария.
Добрундит етерში დილი საუბრებს უსმენთ FM-ში 7.4 პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები, გადაცემაში სტუმრად ყავს ფსიქოლოგი თამარი საკაძე, რომელთან ერთადაც საუბრობთ სასკოლო მზაობაზე და სასკოლო განწყობაზე. 2-988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. განვაგრძოთ საუბარი. თამარი, ერთი არის, ასე ვთქვათ, პირველ კლასში მისვლის და სასკოლო მზაობის საკითხი და მეორეა უკვე გამოცდილი მოსწავლის თვალით, ასე ვთქვათ, სკოლაში დაბრუნება იქნება ეს დაწყებით საფეხურზე თუ შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი მაღალ საფეხურებთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს ამას მაინც. მოდით აი არდადაგების შემდეგ უნდა დაბრუნდეს ბავშვი სკოლაში. აქაც არის თავისებურებები ხო ცხადია? ჯერ ერთი ის რომ შობოს აქვს მოლოდინი რომ შემდეგ წელს მისი შვილი უფრო განვითარებული, უფრო მეტი ცოდნით აღჭურვილი უნდა დაუბრუნდეს სკოლას და ამისთვის მან ზაფხულის არდადაგებიც უნდა გამოიყენოს, ბევრი იკითხოს, ბევრი წეროს და ასე შემდეგ და ხშირად მოგვისმენია ხოლმე, მე მაგალითად მომისმენია, რომ აი წელს რო არაფერი არ წაიკითხე, შენ ნახე სკოლაში როგორი პრობლემები შეგექმნება, ჩამორჩენილი იქნები და ასე შემდეგ. ეს ცხადია ხო? ხა შეუიარაღებელი არაპროფესიონალური თვალითაც ჩანს, რომ არ არის მაინდამაინც მოსწავლისთვის სასიამოვნო მოსასმენი და კეთილგანწყობილებას ეს არ ძენს. აი როგორ უნდა დავისვათ აქ დოზები, ასე ვთქვათ, მშობელმაც და ბავშვმაც იმისთვის, რომ ისევ სკოლის რუტინას დავარქმევ მაინც ამას კიდევ ერთხელ, ამ რუტინაში დაბრუნება არ იყოს ძალიან ტრამვული.
იც დაკ ორად იყავ ახალმე აზრი ნაწილი თulis რომ საფულში მაქსიმალურად უნდა დაუტვირთოთ ბავშვები რომ არ დაავიწყდეთ უკვე ნასწავლი და სამითო ძალიან დიდი დროა იმისთვის რომ იყვნენ სრულად სხვადასხვა განვითარების გარეშე და არ წაიკითხონ და ასე შემდეგ მეორე ნაწილი შეიძლება თulisოს რომ ბავშვია და უნდა დაისვენოს სინამდვილეში არც ერთი არ არის სწორი მე თუ მკითხავთ იმიტომ რომ ზოგადად ნიშნულოვანი არა მარტო ბავშვო მარმოს დასრულებაც გავაცნობიეროთ რომ ერთგვარი აქტიური დასვენების და დასვენების გამოყენების როგორც კულტურული შემეცნების ნაწილი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რაც ხშირად ჩვენს გვაკლია ხოლმე ასე ვთქვათ იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს სოციალური ეკონომიკური დაბალი მდგომარეობის გამო თუ ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად გადის ხოლმე ზაფხული და ხანგრძლივი შვებულება ისე რომ ახალი ინფორმაციის შემეცნება ნაკლებად ხდება. ანუ რას გულისხმობ? მაგალითად ბავშვმა ისწავლა, ბავშვს გვინდა რომ უბრალოდ ვასწავლოთ, ანუ უკვე ისწავლა სხვადასხვა კულტურული ძეგლები იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად საფხულის პერიოდი და არდადეგების პერიოდი, სადაც შეგვი რომ წავიდეთ და უშუალოდ ვნახოთ ეს ყველაფერი. ანუ არაფორმალურ გარემოში როგორ შეიძლება მივიღოთ საინტერესო ინფორმაცია? მაგალითად შეიძლება რომ ეს რა თქმა უნდა სასკოლო ფარგლებშიც გააკეთოს სკოლა, მაგრამ სკოლაში ხო ყველაფერი ვერ ესწრება და გარდა ამისა ოჯახთან ერთად გატარებული დრო აქტიური შემეცნებისთვის და თან დასვენებისთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ფორმალური და არაფორმალური ერთგმის ერთად თუ კი ამას ერთგვარი დაგეგმვაც ექნება. მაგალითად ბავშვმა შეიძლება რომ თვითონ მოიძიოს ინფორმაცია საქართველოს გეოგრაფიიდან, საქართველოს ისტორიიდან, თვითონ დაგეგმოს ბიუჯეტი, ვთქვათ, რამდენი დაუჯდება ოჯახს ამ ექსკურსიისთვის, გამოიანგარიშოს რამდენი კილომეტრი, გამოიანგარიშოს ამას არ შეიძლება, ხა გამოიანგარიშება ისედაც ცნობილია, მაგრამ მოიძიოს ინფორმაცია რამდენი კილომეტრია, ვთქვათ, ათვლის წერტილიდან სამიზნე ადგილამდე, დიახ, გაანაწილოს ბიუჯეტი იგივე, ვთქვათ, ექსკურსიისთვის საჭირო სხვადასხვა რესურსების ყიდვაზე და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში აქ ძალიან ბევრი უნარი შემოდის, იგივე არითმეტიკული უნარები, წერა-კითხვის უნარები და საბოლოო ჯამში შეუძლია რომ თქვათ გადაიღოს გარკვეული ფოტოებიც და ერთგვარი პრეზენტაციაც გააკეთოს სკოლაში, თუ კი ამას მოსთხოვენ და კარგია თუ კი მოსთხოვდნენ ასეთ რამეებსაც. იცით, აი ესაც მოდის უფრო მოძველებული ტრადიციული სწავლის სტილიდან, რომ იგივე ალბათ ჩვენ ასაკში ვინც ვართ და ყველა ვინც გავიხსენებდით, ჩვენი პირველი თემა რა იყო სკოლაში ქართულში, რომ მივიცადეთ როგორ გავატარეთ საფორმალურ სკოლაში, ყოფილიყო ავთო წერითი დავალება და ეს რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ წერის უნარების განვითარებაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღევანდელ დღეს საერთაშორისო კვლევები ცხადყოფს, რომ აი ინტეგრირებული უნარების განვითარებას რო უწყობს ხელს ისეთი აქტივობები, გაცილებით უფრო ეფექტურია შედეგისთვის, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ბავშვი გააკეთებს დიდ პლაკატზე პრეზენტაციას, სადაც სურათებითაც იქნება ეს აღბეჭდილი, სადაც ნაწერებიც იქნება რაღაც კვადრატებში თუ წრეებში ჩაწერილი, არ ვიცი, იქნება ვიზუალურად გაფორმებული, ანუ ერთგვარ ვიზუალურ სივრცითი უნარებიც განუვითარდება, რომ დიდ ფურცლის ნაწილში ვთქვათ როგორ განათავსოს ესა თუ ის რესურსი თუ მასალა და ამავდროულად იმსჯელებს ზეპირად და მოყვება კიდეც თავის თაბეჭდილებებს, ბევრი სხვადასხვა უნარის განვითარება შემოვა ერთად და არამხოლოდ წერითი უნარის განვითარება. ამიტომ აი არაფორმალური გარემოში სხვადასხვა ინფორმაციის შემეცნება, როდესაც ის კავშირშია პრაქტიკასთან, აი ძალიან ხშირად ბავშვები არ კითხულობენ რაღაცას, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან მის სარგებლიანობას. აი პრაგმატიზმი იყო მაგალითად ერთ-ერთი ფსიქოლოგი ხო, დიუი, რომელმაც შემოიტანა ზოს პრაგმატიზმის ცნება სწავლაში, რომ ზუსტადაც რომ აი იმ ასაკში რომ ეს თქვენ ახსენეთ, მე-5, მე-6, მე-7 კლასიდან ბავშვებს უნდა სარგებლიანობა დავანახოთ ამა თუ იმ შესასწავლი მასალის, მაგრამ აქ უკვე ჩვენს დასრულებმა უნდა ვიფიქროთ უფრო მეტი და უფრო მეტად გავაცნობიეროთ, რომ მაშინ ამა თუ იმ საკითხს რომ ვასწავლით მართლაც რა სარგებლიანობა შეიძლება ამან მოიტანოს და თუ ჩვენც ვერ მივიღეთ პასუხი ამაზე თვითონ ბავშვები უნდა ჩავრთოთ ამ პასუხების მიღების პროცესში, იგივე დისკუსიით, დებატებით, შეიძლება ამის გარჩევ, ანუ რა შეეცეთ საქმე, რომ სწავლება არის ნამდვილად ძალიან ცოცხალი პროცესი და ძალიან ხშირად ის მსგავსება ხოლმე არა ცოცხალ პროცესს, რუტინულ პროცესს, მოსაბეზრებელს, ნეგატიური ემოციებით დატვირთულს, რაც ყველაზე ცუდია. ამიტომ აი ეს იმ ქვეყნებმა სადაც დიდი წარმატება მიაღწიეს თანამედროვე ქართულ თანამედროვე განათლებაში ქართულისგან განსხვავებით შეიძლება ვთქვათ ეს, ხო? ალბათ ზუსტად აი ამაზე დაფიქრდნენ, რომ როგორ გახადონ სწავლება ცოცხალი, იგივე ფინეთის მაგალითი, ნორვეგიის მაგალითი, შვედეთის მაგალითი და ასე შემდეგ.
მსმენელის მოსმენიში შემდეგ მსმენელი დიდი ხანია გველოდება ბოდიშს გიხდით ეთერში ხართ გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
დიახ, მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
ალო. მოგესალმებით. აი, საბავშვობაზე საუბრობდით.
დიახ.
ხო და, აი მე მაგალითად ახლა 57 წლისა და აი ხლაც კი მახსოვს ის შეგზნება, აი საღამოობით ჩემი მშობლები მუშაობდნენ და ძალიან ყოველთვის ძალიან იგვიანებდნენ ხოლმე და მოკლედ პირდაპირ დეპრესიაში ვარდებოდი ხოლმე და ჩემი საზრით ეს არაფერი კარგი იქნებოდა, თუკი გაითვალისწინებ მშობლები რომ რაღაცნაირად მოახერხონ, რომ ხანდახან მაინც ადრე მივიდნენ ხოლმე.
აჰა, კეთილი გასაგებია. მადლობა მოსაზრებით. დიახ.
კიდევ და სხვათაშორის სკოლაში რომ მიყვანეს, მაშინ პირიქით საბავშვო ბაღი მენატრებოდა და ეს ალბათ იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად მოუმზადებ, აი არანაირად არ შემამზადა არავინ ამისთვის და აი უცბად ესეთ გარემოში რო აღმოჩნდა, ჩემი საზრით უნდა მოხდეს საბავშვო ბაღიდან უკვე შემზადება სკოლისთვის, რა ვიცი, ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მოსაზრების გამოთქმისთვის. მადლობა.
კი ბატონო, ალბათ ეს არის ხატყობს იმას, რომ ბავშვობის ასაკში მიღებული შთაბეჭდილებები 47, 57, 67 და ასე შემდეგ სიცოცხლის ბოლომდე აღსოთ ხოლმე ადამიანებს. ამიტომ არის რომ პრინციპში არ არის მცდარი ის მოსაზრებები, რომლებსაც გარკვეული ფსიქოლოგები ავითარებდნენ, რომ ზუსტად 6 წლამდე რა შთაბეჭდილებასაც მიიღებს ბავშვი და ადამიანი, ბავშვი სწორედ მთელი ცხოვრების მანძილზე აღიბეჭდება და ახდენს გავლენას მის შემდგომ ცხოვრებაზე. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვთ ბაღის აღმზრდელებს და დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს.
კეთილი, და ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო ასე ვთქვათ წარმატებულ მოდელებზე განათლებისა, რაც თავის მხრივ საინტერესოს ხდის ამ განათლების მიღების პროცესში ჩართული მოსწავლის ცხოვრებასაც. ჩვენთან ჯერჯერობით ხო გვაქვს ასე ვთქვათ ფორმულა ისეთი, რომ არსებობს საჯარო სკოლა, ან არსებობს კერძო სკოლა, სადაც დადის, ასე ვთქვათ, მოსწავლე და იღებს განათლებას, ხო განათლების მიღების, ასე ვთქვათ, საშუალებები და ფორმები უმეტნაკლებად განსხვავებულია. ზოგი სკოლა ცდილობს, რომ დავშვათ, არაფორმალური განათლების მეთოდები შემოიტანოს, თავისუფალი მეტი გაკვეთილი ქონდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ პრინციპი მაინც არის ერთნაირი. და ხშირად ეწინააღმდეგებიან ხოლმე სხვა ასე თქვა განათლების მიღების გზებს და შესაძლებლობებს. ეს არის დაუშვათ შინ სწავლის მეთოდი, იქნება ეს ონლაინ სწავლება თუ ასე შემდეგ. Ну, გასაგებია რომ ამას აქვს თავისი ახსნაც, ხო, ის რომ დადასტურება ცოდნის ასე თქვა არ არის ჯერჯერობით საქართველოში ამ გზით მიღებული განათლებისა, მაგრამ მაინც ანუ აქვს თუ არა თავისი უპირატესობები არსებულ ასე თქვა სტანდარტულ ჩვენთვის ნაცნობ განათლების მიღების ფორმებთან შედარებით, რებით აუშვათ ალტერნატიულ მეთოდებს, მათ შორის იქნება შინ სწავლა თუ ონლაინ სწავლების მეთოდებით.
ეცეთ უცხოურ გამოსილებას თუ გადავხედავთ, მაგალითად ამერიკის ზოგიერთ შტატში მშობელს აქვს არჩევანი, თუ კი ის გადაიხდის 17, ეს უბრალოდ ცოტა ძვირი უჯდება მშობელს, მას შეუძლია რომ აირჩიოს თავისი შვილისთვის შინ სწავლების ფორმა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მშობელი არ ირჩევს, აქ ხდება რაღაცა გარკვეული, იგივე მასწავლებლების შიდა შეფასებით, სხვა სპეციალისტების შეფასებით, რაღაც გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, თუმცა ამის მიღწევა მშობელს შეუძლია, თუკი ამის საჭიროება აქვს შვილს რაღაც გარკვეული პრობლემებიდან, ან სულ არანაირი პრობლემებიდან გამომდინარე, როგორც სურვილია. საქართველოში შინსწავლებაზე გადაყვანის პროცედურა მკაცრია და ეს ეხება იმას, რომ მხოლოდ თუ აქვს ბავშვს რაღაც გარკვეული ჯანმრთელობის მოწყვლადი მდგომარეობა, ის რომ არ ჩამორჩეს სწავლას, მიუხედავად რაღაც გარკვეული დროებითი რაღაც ავადმყოფობისა ან შეზღუდული შესაძლებლობის ფორმისა, მას მშობელს შეუძლია რომ აერჩეს შინ განათლება და ეს არის აბსოლუტურად უფასო მომსახურება საჯარო სკოლებიდან ბავშვებისთვის. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში შინ განათლებისა და ონლაინ სწავლების საკითხი ალბათ არის გადასახედი, იმიტომ რომ ამის შესახებ არის გარკვეული საზოგადოების მოთხოვნა, რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, ალბათ მოგვიწევს, რომ არსებობდეს, მაგრამ თვითონ ბავშვის საჭიროების გათვალისწინებაც აუცილებლად მნიშვნელოვანია. ონლაინ სწავლების კუთხით იგივე, ისეთ მოქნილი უნდა იყოს სასწავლო პროცესი, თუმცა წინასწარ უნდა იყოს ასევე ცნობილი, რომ ამ მოქნილობის ფარგლებში რაღაცა გარკვეულ საგანს ბავშვი როგორ დაძლევს, რა გამოცდა ელის შემდეგ მას, რომ ჩააბაროს. ანუ თუ კი წინასწარ პროცედურები ცნობილი და გაწერილი იქნება, პრინციპი შეიძლება, რომ ფორმის არჩევაც შეიძლებოდეს, თუ შეიძლება მოქნილი იმ კუთხითაც იყოს, რომ გარკვეულ საგანს ირჩევდეს ონლაინ, გარკვეულ საგანს სწავლობდეს სკოლაში. გადასახედი და სამსჯელო ნამდვილად არის ეს საკითხი და ნამდვილად ტაბუდადებული არ უნდა იყოს, როგორც ჩვენთან არის.
და ერთი მოტივაცია, რითიც ხსნიან ხოლმე დაუშვათ წინააღმდეგობას მშობლები, არის ის, რომ ბავშვი სასწავლო გარემოში, სკოლაში არამხოლოდ საგნებს სწავლობს და საგნობრივ კომპეტენციას ეუფლება, არამედ ეს არის საურთიერთო სივრცეც.
რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად ესია, იმიტომ რომ პირველი სკოლის ფუნქცია არის განათლების მიღება, მაგრამ მეორე არის აუცილებლად სოციალიზაცია და საბოლოოდ ეს ყველაფერი ერთიანდება იმაში, რომ გაიზარდოს ღირებულებების მქონე მოქალაქე, რომელიც იქნება ტოლერანტი, რომელიც შეძლებს თავისი ცოდნის ფუნქციურ გამოყენებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სტანდარტში სინამდვილეში არის გაწერილი. ანუ მხოლოდ მეხსიერებაზე ორიენტირებული კი არ იქნება მისი ცოდნა და ფაქტობრივი ცოდნა კი არ ექნება. ანუ ესეთ აი მხოლოდ კროსვორდების ამომხსნელი მოქალაქე აღარ არის ფუნქციური თანამედროვე სამყაროში. მას სჭირდება გარკვეული ისეთი უნარები, რომელიც გამოიყენებს, რომელთაც შეძლებს, რომ გამოიყენოს ეს ცოდნა, რომ ის იყოს დამოუკიდებელი და ალბათ ბედნიერიც, არ ვიცი, თუმცა ამის მიღწევა ალბათ რთულია გარკვეული გარემო პირობების შექმნის გარეშე.
ხო, აი თინეიჯერების ასაკი არის ეს თუ რთული ასაკი თავისთავად მრავალი სხვა კომპონენტიდან გამომდინარე, მაგრამ აქვს შემთხვევები, აი როდესაც გულგრილობა სკოლის მიმართ და შეიძლება ხო კონკრეტულად სკოლის და არაგანათლების მიღების მიმართ იზრდებოდეს. აი რა განაპირობებს დაუშვათ, ხო რა ფაქტორები შეგვილია რომ ჩამოვთვალოთ, ხო ალბათ ალბათობის დონეზე მაინც, რის გამოც დაუშვათ, აი ეს დამოკიდებულება ჩნდება.
კი, ცით საყოველთაო ცნობილია, რომ თინეიჯერების ასაკში უკვე მოდის რაღაც მეამბოხე სული და ყველა ბავშვი ეს ვითარდება, ამიტომ პროტესტი ყოველგვარი ჩარჩოების მიმართ, ყოველგვარი იმის მიმართ, რასაც აქვს თავისი სტანდარტი, რასაც უნდა დაემორჩილო, ამის მიმართ პროტესტი. და რატომ, რას აპროტესტებენ ისინი? სინამდვილეში ისინი ვითარდებიან, აღმოაჩენენ პიროვნებას საკუთარ თავში, მიაჩნიათ, რომ უკვე დასრულები არიან და ამიტომ ეს პროტესტი ძალიან გამოიხატება ხოლმე. ამიტომ იცით, აქ ესე ალბათ ზოგადი რეკომენდაციებიც არსებობს, მაგრამ უფრო კონკრეტული რეკომენდაციები არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, რომ შობელი გარკვეულად როგორ ექცევა ბავშვს, ანიჭებს თუ არა გარკვეულ დამოუკიდებლობას რაღაცა ისეთ საქმეებში, რაც არავნებს მას და შესაძლებელი რომ მივცეთ ეს დამოუკიდებლობა. ბალანსის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მივცეთ აუცილებლად რაღაც გარკვეული თავისობა. ყველაფერი არ უნდა ავუგრძალოთ, თუ ყველაფერს ავუგრძალავ, შეიძლება რომ სწავლაშიც დაიწყოს მერე ჩამორჩენა. იცით, გარდა მაგისა თვითონ ბიოლოგიური პროცესებიც მიმდინარეობს განვითარებაში, ამიტომ ეს ძალაუნებრად ახდენს გავლენას temperament, ასე ბავშვების. ამიტომ შეიძლება რომ რაღაც მომენტში ბავშვი შეიძლება თინეიჯერობის ასაკში რაღაცა სპორტით მეტად იყოს დაკავებული, ან პირიქით უარი ვთქვათ ამ სპორტს, იმიტომ რომ უფრო მეტად ერთჩინო შეიძლება მარტო ყოფნა. აი რაღაცა გარკვეული ქცევები შეიძლება რომ მოეჩვენოს მშობელს უცნაური, მაგრამ თუ ეს არ არის ძალიან ხანგრძლივი და მოზარდს არ უშლის ხელს გარკვეული სხვა რუტინული საქმების შესრულება, შეიძლება რომ თვალი დავხუჭოთ. აი ბავშვი მშობლები ხშირად ჩივიან, რომ ან სულ გარეთ უნდა, ან სულ მარტო უნდა, ან სულ კომპიუტერთან არის, ან ძალიან ჩაიკეტა, ან პირიქით აგრესიული გახდა, მაგრამ როგორც წესი ეს შეიძლება იყოს დროებითი, მაგრამ თუ უკვე ხანგრძლივია და როგორც გითხარით, ხელს უშლის უკვე სხვადასხვა საქმეების შესრულებაში, მაშინ რა თქმა უნდა საჭიროებს სწორ ჩარევას, მაგრამ ჩარევას როგორ ბავშვი ამ დროს უნდა მიხვდეს, რომ მშობელი როგორც დასრულს ისე ექცევა. არა ფორმალურ გარემოში რაღაც გარკვეული საუბრების ჩატარება, აი ლექციური საუბრები და დიდაქტიკა არის აქ გამორიცხული თინეიჯერებთან, რომ აი მე უკეთ ვიცი შენ მაინც ბავშვი ხარ, აი ესეთი ფრაზები არის რაც დამღუპველია ბავშვისთვის და ის აღარ დაუჯერებს უბრალოდ მშობელს. პირიქით არაფორმალურ გარემოშიც შეიძლება რაღაცა იქ წასვლა, სადაც ბავშვი მოწანს თუნდაც და დაინტერესება იმ საქმეებით და იქ მსჯელობა ამ ყველაფერზე და ასე შემდეგ.
კეთილი, ყავს კიდე მსმენელი. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ცოტა ყველას ახალი სასწაულის დაწყებას მალე და ყველას უსწრებ წარმატებას. ახლა რა მაინტერესებს, აი როდესაც მიმდინარეობს შეიძლება პედაგოგიურ საკითხებზე გარკვეულწილად ესე ვთქვა, ძველი პედაგოგები და მასწავლებლები გარკვეულ სირთულებსაც ვაწყდებით, უფრო ესე ვთქვა, და შეიძლება გავგება უცოდ, აი როდესაც ტერმინოლოგიასთან ყველა დღეს საუბარი ახალგაზრდა პედაგოგებთან და ახალ სამეცნიერო ახალგაზრდა წარმომადგენელთან და რატომღაც აი როდესაც ყველაფერს ესე ბრმად გადმოხებათ ვიღებთ, თუნდაც ტერმინო ქეშა იმაგალითად ჩვენ გვისტავლია ყველაზე და თქვენ სამყაროს ნასტავლი ხებით თქვენ საცაკში მოსათვლობაში ყველაზე ხმარებაში იყო ტერმინი ხმაწვილი. ეს ხმაწვილის სასაკი, ხმაწვილთაობა, ხმაწვილკაცობა და ეს იყო აი ეს მოზარდები, რომელსაც დღეს ჩვენ ტინეიჯერებს უწოდებთ. ეს ალბათ ჩვენ ბუნებაში უფრო ახლოს არ დაფრომისაგებია და მეორე კეთებ აი აღიშნეთ რომ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებაო და ცოდნას გამოიყენო, რა აი თვით ცოდნა არის უკვე ნასტავლის განათლების პრაქტიკული გამოხნება და აიმასაც მივაჩიო თავის ტერმინებს, თავისი მნიშვნელობა, თორემ გამოგვდის ზოგჯერ ორაზროვანი ხმარება, ორჯერ ვიმეორებთ. ამიტომ ცოდნა არის განათლების პრაქტიკულად გამოყენების უნარი.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ მოსაზრების გამოთქმისთვის, დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი ალბათ მოსაზრება.
კი ბატონო, მისაღებია რა თქმა უნდა ესეთი მოსაზრებები ყოველთვის, უბრალოდ ალბათ ენა ძალიან ცოცხალი ორგანიზმია, ალბათ არა ეს ასია, თუ დაუჯერებთ ლინგვისტებს, ის თვითონ ვითარდება და ამბობენ რომ ზოგჯერ ასე ვთქვათ ბრჭყალებში დამშეულია ენა, ის ძალიან ხშირად დიდი ხანი იყო ჩაკეტილი და როგორც კი ასე ვთქვათ აქვს საშუალება რომ გაძღეს და დაიკმაყოფილოს და მიიღოს ახალი ტერმინები, მიიღებს რაც საჭიროა, დაიტოვებს რაც არა, გაცხრილავს და განვითარდება. წინამორბედ შემთხვევაში შეიძლება რომ გარდაიცვალოს ის ენა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სინონიმებიც გქონდეს.
კი ბატონო, და ისევ განათლების საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ, ორი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე. რეპეტიტორობის საკითხს მინდა რომ აუცილებლად შევეხო და განსაკუთრებით დაწყებით ეტაპზე, როცა სკოლის მერე სახში ისევ მოდის მასწავლებელი. ეს ზრდის თუ ამცირებს მსწავლისადმი მოტივაციას? სულ რამდენიმე წინადადებით თუ არის შესაძლებელი რომ გამოეხმაუროთ ამ საკითხსაც?
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ზოგადად როდესაც ამას მეკითხებიან ხოლმე მშობელს, ყოველთვის ვეუბნები ასეთ რამეს, რომ მოდით ჩამოწერეთ მთელი დღის მანძილზე რით არის თქვენი შვილი დაკავებული. ეს არის ვთქვათ სწავლა, ჭამა, თამაში, კომპიუტერთან ყოფნა, რაღაც კინოს ყურება, არ ვიცი, რასაც აკეთებს სინამდვილეში. და მოდი მე დავითვალოთ ამ 24 წილი მათ შორის. აი ამ 24 საათიანი დღესადღეღამისო
რეჟიმზე,
რამ რეჟიმის ფარგლებში რამდენ აქტივ, რამდენ დროს უთმობს თითოეულ აქტივობას. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი უნდა აღმოჩნდეს წილი და დანარჩენი. ყოველ შემთხვევაში სწავლის სწავლა და ძილი ერთნაირი ხარისხით ხანგრძლივობით არ უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თუ კი სწავლას, ანუ ბალანსი უნდა იყოს ისიც დაცული. ხა თუ კი სკოლიდან მოვიდა პირველ საათზე, შემდეგ დაისვენა, შემდეგ ერთ საათი კიდე იმეცადინა, ანუ ორი საათი, ეს რა თქმა უნდა ნორმაა და მისაღებია, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ ალბათ იმას გულისხმობთ ამ კითხვით, რომ ხო არ გადაწვირთავენ ზოგიერთი მშობლები ბევრი მეცადინეობის ხარჯზე ბავშვის ფსიქიკას და კი რა თქმა უნდა ეს გადაწვის მომენტი შეიძლება თუ კი ბალანსი არ იქნება დაცული, ნამდვილად იყოს საფრთხის შემცველი.
ერთელი უღრმესი მადლობა თამარ ისაკაძე, ფსიქოლოგი იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების სტუმარი. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩელეჟა უმუშავდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენით. ნახვამდის.